Areena.
Mitkä ovat Veronmaksajan keskusliiton keskeisimmät tavoitteet?
No kyllä meidän järjestö on perustettu veropolitiikkaan vaikuttamiseksi ja nimenomaan kohtuullisten mahdollisimman kevyiden verojen aikaansaamiseksi. Mutta toisaalta myös hyvä vastike veroeuroille, että sitten julkiset menot pitäisi olla kohtuulliset myöskin ja säästäväisyyttä korostamme. Et kyllä täältä ne lähtee ja sitten meillä on 4 periaatetta verotukseen, joita koetetaan tarkata, 4 koota. Eli kannustavaa, kestävää, kilpailukykyistä ja kohtuullista. Nämä 4 koota pitäisi mahdollisimman hyvin toteutua.
Eli kannustava, kilpailukykyinen, kohtuullinen ja
kestävä.
Teemu Lehtinen, aloititte Veronmaksajan keskusliiton toimitusjohtajana vuonna 1997 ja jätitte sen tehtävän elokuun alusta ja eläkkeelle siirrytte tämän vuoden joulukuussa. Niin kun ajatellaan nyt näitä viimeisiä 3 vuosikymmentä, niin onko keskusliiton tavoitteissa tapahtunut painotuseroja?
Painotuseroja varmasti on tapahtunut ja sitten kuitenkin nämä keskeiset tavoitteet, mistä äsken oli puhe, niin ne on ja pysyy, mutta olosuhteet muuttuu. Tilanne muuttuu, yhteiskunta muuttuu, myös julkisen talouden tilanne muuttuu, niin kuin kaikki on havainnut. Ja se vaikuttaa siihen, mitä sitten käytännössä voidaan tehdä eri tilanteissa. Niitä me varmaan tässä käydään sitten läpikin. Mutta mä sanoisin, että nämä kantavat periaatteet on ja pysyy, mutta niitä sovelletaan ajassa.
Kuunnellaan heti aluksi arkistoäänite, eli haastattelunne vuodelta 1998. Silloin pohdittiin laajasti, että voiko työn verotusta alentaa ja miten, esimerkiksi muita veroja korottamalla. Mutta onko mahdollisuuksia korottaa muita veroja, se oli kysymys silloin vuonna 1998. Kuunnellaan tämä äänite.
No niitä ei minusta ole oikeastaan käytännössä juuri ollenkaan, että meillä kaikki ne veromuodot, joissa tämmöistä harkinnanvaraista korotusta voidaan harrastaa, niin on jo todella korkeiksi viritetty, esimerkiksi nyt bensavero yhtenä esimerkkinä. Ja toisaalta kilpailu ja muista syistä, niin useimmissa veroissa ei enää ole mahdollista mennä edes ylöspäin. Ja siinä mielessä se tie on kyllä loppuun kuljettu, että pannaan päittäin veron kiristyksiä ja verokevennyksiä. Jatketaan tavallaan peittoa tai mattoa toisesta päästä. Se tie ei enää johda oikeastaan mihinkään.
Valtion on siis leikattava menoja tai palkkaveroalehaaveet saa unohtaa. Toki on vielä yksi mahdollisuus, jos talous kasvaa hyvin ja työttömyys vähenee, niin valtio voi alentaa veroja ilman suuria leikkauksia.
Voi sanoa näinkin tietysti, että menojen pitäisi alentua ja jos työllisyys oikein hyvin paranee, niin se tätä kautta ilman muuta menopaineet pienenevät, mutta korostan sitä, että ei tässä vaiheessa voida lähteä mitään leikkauslistoja laatimaan. Menot alenevat ja niitä on helppo pitää kurissa silloin, kun talouskasvu on hyvää ja kun työllisyys paranee. Ja ilman muuta valtion menot eivät saa ainakaan kasvaa nykyisestä.
Näin sanoitte A+-ohjelmassa vuonna 1998 ja toimittajanahan tuossa edellä oli Juha Virtanen. Onko tämä perusasia edelleen sama? Eli jos talous kasvaisi kunnolla, niin veroja voitaisiin alentaa, vaikka menoja ei leikattaisi?
No lyhyt vastaus tuohon kysymykseen on, että tilanne ei ole sama. Eli 98 tilanne oli juuri se, mikä tuossa äskeisessä klipissäkin kuultiin. Mutta silloin valtiontalouden alijäämä oli 0. Itse asiassa oli pientä ylijäämä ja oli seuraavat 10 vuottakin, 2008 asti. Sitä on vaikea nyt mieltääkään, mutta valtiolla oli enemmän tuloja kuin menoja ja velka lyheni. Ja eletään nyt, kaikki tietää sen, että ihan erilaisessa maailmassa nyt on alijäämä. Riikka Purran budjetti ensi vuodellekin on juuri julkaistu ja alijäämä on 13 miljardia euroa. Eli lyhyt vastaus on, tilanne ei ole sama. Nyt ei voida mennä luottaa pelkästään talouskasvuun, vaan myös säästöjä kyllä tarvitaan.
13 miljardia, jos no suomalaisia on semmoinen 5,5 miljoonaa, niin siitä tulee 2500 euroa per nenä. Joo. No palkkatulojen verot. Kun ajatellaan verojen keräämistä eri lähteistä, niin onko näiden verojen välinen suhde mielestäni nyt sitten ihan ok? Siis kun puhutaan palkkatuloista, pääomaveroista, eläkeläisiltä perityistä veroista, niin vai pitäisikö sitten verojen välistä painoarvoa muuttaa? Siis juuri nyt, tänään.
No on oikeastaan pitkässä juoksussakin on yritetty muuttaakin ja jatkossakin on syytä yrittää muuttaa, että semmoinen sääntö, että mieluummin verotetaan haittoja ja kulutusta kuin työtä ja yrittämistä. Se on ihan hyvä lähtökohta. Tietenkin meidän veroja on paljon yli 120 miljardia vuodessa ja meillä on kaikki verot korkealla, että käytännössä se ei ole niin yksinkertaista, mutta kyllä se menee karkeasti kolmeen osaan. Meillä on tuloverotusta, erilaisten tulojen verotusta, yksi kolmasosa vähän reiluki, sitten vajaa kolmasosa on sosiaalivakuutusta, eli esimerkiksi palkkatuloihin suhteutettuja erilaisia sosiaalivakuutusmaksuja, veroluonteisia ja sitten meillä on kulutusta, haittoja ja muuta, se kolmas pala. Ja kyllä se pysyvä pyrkimys on siinä, että jos nyt kiristetään, niin ei ainakaan työnverotusta. Ja jos päästään keventämään, niin mieluummin ensin sitä työnverotusta ja sitten vasta muita. Mutta yleinen se jako on, niin kuin tämä on iso kakku ja ei ole helppo muuttaa sitä radikaalisti, mutta tämä etumerkki pitäisi olla niin päin, että työstä ja yrittämistä mieluummin miinussuuntaa. Ja voidaan esimerkiksi haittaveroissa katsoa välillä, että onko mahdollista myös kiristää.
Palkasta maksetaan korkeita veroja ja näin on ollut aiemminkin. Vuonna 2001 Veronmaksajan keskusliitto teki tutkimuksen, jossa verrattiin Suomen palkkaveroja muiden maiden palkkaveroihin. Ja kuunnellaan Note-ohjelmasta Talousykkönen. Toimittajana tässä on Seppo Konttinen.
Veronmaksajan keskusliitossa on valmistunut tutkimus kansainvälinen palkkaverotusvertailu. Se kertoo aika koruttomasti sen, että Suomessa maksetaan palkasta korkeita veroja.
Kyllä.
Miksi näin?
Kyllä näin on, ja se on pitkälti tämmöinen, sanotaanko historia, joka siinä on tietysti painolastina, että nyt jo vuosia on kuitenkin ollut aika suuri yhteisymmärryskin siitä, että niin kuin palkkatyöhön ei kannata hirveän paljon kiinnittää erikseen korkeita veroja, kun ei se kuitenkaan ole järkevä kohde ikään kuin sitaatessa haittaverotukselle. Et meillähän perinteisesti korkeat verot on semmoisissa toiminnoissa, joita ei haluttaisi liikaa tehtävän. Esimerkiksi tupakassa on korkea vero, ettei tupakoitaisi niin paljon. Se on kai aika ymmärrettävää. Ja nyt tämä työn verotushan on semmoinen keskeinen verotuksen rakenneongelma Suomessa, koska siihen on kiinnitetty niin kovat maksut ja verot sekä työnantajan että työntekijän toimesta, että sillä sitten jo voi olla vaikutuksia siihenkin, paljonko sitä työtä tehdään ja miten me tässä kilpailussakin pärjätään, kun tässä viitattiin tähän meidän vertailuun. Ja jos verrataan kansainvälisestikin, niin nämä on niitä Suomen verotuksen erityispiirteet. Meillä on hyvin progressiivinen verotus ja tämä marginaalivero, niin kuin sanotaan, eli se lisätuloon kohdistuva vero on korkea. Et jo keskitulosellakin tosiaan puolet lisätulosta menee sitten veroihin.
Kun katsoo näitä tuloksia, niin huomaa kuitenkin sen, että Pohjoismaissa perinteisesti on ollut korkea työn verotus ja nämä teidänkin aikaansaamanne tulokset kertovat, että näin on yhä vieläkin.
Kyllä se näin on ja tietenkin jotain eroa näihin verojärjestelmiin aina jää ja ilman muuta me veronmaksajissakin mielletään toisaalta myös veromarkkojen vastike. Siis ei pelkästään korkea tai matala verotus niin kuin ratkaise tätä tilannetta, vaan se paljonko sitä vastiketta saa sitten niinä palveluina, tulonsiirtoina ja niin edelleen.
Näin totesitte vuonna 2001 ja tarkkaavaiset kuuntelijat huomasivat, että silloin meillä oli valuuttana markka. Tämä mielestäni kuulosti aika tuoreelta, että piti oikein niin kuin erikseen miettiä, että hetkinen, tästähän on melkein tästä on 25 vuotta aikaa, kun totesitte näin. Mites, onko palkkaverotus keventynyt 2000-luvulla?
Joo, kyllä se on jonkun verran keventynyt. Me tehdään näitä kansainvälisiä vertailuja vieläkin ja se sama ero progressiossa on olemassa kuin aikaisemminkin, mutta kyllä se on keventynyt, että siinä meidän palkansaajien verotus oli huipussaan 95, eli sen 90-luvun laman jälkeen. Ja jos ajatellaan tämmöistä keskitulosta palkansaajaa, me seurataan sitä tai on Veronmaksajan keskusliitossa seurattu sitä yli ajan, niin 95 tämmöinen keskituloinen palkansaaja maksoi 37% veroa. Tässä on sitten siinä vuosikymmenen aikana tapahtunut niin, että ensin kevennettiin aika paljon. Siellä oli kaksi Paavo Lipposen johtamaa hallitusta ja kaksi Matti Vanhasen ja tehtiin tuporatkaisuja ja niihin kytkettiin verokevennyksiä ja muita. Ja kevennykset oli aika mittavia, että meidän tämän keskituloisen palkansaajan vero putosi siihen noin 30% 2011. Se oli se kevennysten jakso ja se on ihan merkittävä alennus, mikä saatiin myös muilla tulotasoilla. Ja sitten kun mennään siitä nyt seuraavat 15 vuotta tähän päivään, niin nyt ollaan menty enempi vaakalentoon. Että 2011han tuli tämä Jyrki Kataisen niin kutsuttu six-pack-hallitus, ja se rupesi sopeuttamaan. Se oli ensimmäinen tämmöinen sopeutushallitus, mikä meillä on ollut. Eli valtion talous oli mennyt huonoksi, ja ei ollut enää samalla lailla resursseja keventää. Ja sitten on menty niin kuin pikkusen sahattu edestakaisin, mutta tänä päivänäkin keskituloinen palkansaaja maksaa sen noin 30%. Että kyllä, sieltä 95 reilusti on todella alennettu ja sitten viimeiset 15 vuotta enemmän tai vähemmän menty vaakatasossa.
On väitetty, että korkea palkkaverotus ei houkuttele tekemään töitä eikä erityisesti tekemään ylitöitä, koska niistä pitää maksaa jopa puolet sitten veroa, kun on tämä marginaaliverotus. Mutta yleensähän työntekijä tekee sitä kokoaikaista työtä eikä hänellä välttämättä ole edes mahdollisuutta alentaa verotustaan tekemällä osa-aikaista, niin onko nyt tällä korkealla palkkaverotuksella sitten vaikutusta tehtäviin työtunteihin?
No kyllä sillä osaltaan on, mutta on tietenkin muutkin asiat, mitkä vaikuttaa ihmisten elämässä siihen suhde vapaa-aikaan ja perheasiat ja muuta. Että voi sanoa näin päin, että ankara marginaalivero niin kuin tavallaan kannustaa tai tekee sen aika edulliseksi lyhentää, vaikka aika moni pystyy kuitenkin sopimaan vaikka määräajaksi nelipäiväisestä työviikosta tai 80% työajasta, 6-tuntisesta päivästä. Ja tämä on aika yleistä työmarkkinoilla. Niin voi sanoa, että verottaja tulee aika hyvin siihen vastaan. Kun se marginaalivero on lähellä puolta jo ihan keskitulosilkin, niin voi hyvin yleisesti sanoa, että suunnilleen puolet säästää veroissa, kun pienentää palkkaansa. Ja sitten se vaikuttaa myös toiseen suuntaan, että ylityöt tai haastavammat työt, erilaiset uudet tehtävät, mitkä vaatisivat ehkä kouluttautumista ja enemmän vaivan näköä ja ajankäyttöä, mutta palkka on korkeampi, niin siihen taas sitten iskee se marginaalivero. Että musta vastaus tähän kysymykseen on, että ihmisten tilanteet on yksilöllisiä, mutta verotus kyllä sinänsä, korkeat marginaaliverot, niin tässä suhteessa kyllä tavallaan palkitsee sitten työajan lyhentämisestä tai tekee sen vähemmän kalliiksi. Ja sitten vastaavasti lisätyö niin on sitten erityisen verotettua.
Teemu Lehtinen, mikä on käsityksenne, paljonko valtio ihan oikeasti haluaa ohjata tätä käyttäytymistämme, esimerkiksi vähentämään alkoholin, tupakan, bensiinin ja dieselin kulutusta, vai ovatko nämä haittaverot poliittisesti helppoja verotuskohteita? Kukaan ei kehtaa niitä vastustaa.
Ehkä se on sekä että. Ainakin alkoholi ja tupakka on hallituspohjasta ja hallituskaudesta riippumatta, niin ne on suosittuja kohteita myös sen takia, että halutaan hillitä tätä kulutusta. Mutta ne molemmat tuottaa semmoisen reilun 1 miljardi euroa tänä päivänä. Ja tilannehan on se, että toivotaan, että se tuotto ei kasvaisi. Toivotaan, että se pienenisi, kun ne on haittaveroja. Että kyllä varmaan ihan jo kansantaloudellistakin syystä saati sitten terveyspoliittisesti ja ihmisten kannalta, niin olisi toivottavaa, että kukaan ei tupakoisi. Ja silloin tupakkaveron tuottokin olisi nollassa, että se on se tavoite. Ja se on vähän paradoksaalista tälle, että sillä lailla haetaan niin kuin lisätuottoa, mutta sitten toisaalta toivotaan, että se haitta siinä pienenee. Mutta kyllä mä pidän tätä ihan aitona pyrkimyksenä näiden haitallisten tuotteiden osalta. Sitten jos me käytetään polttoaineita, niin siinähän vähän edestakas mennään, koska nyt toisaalta kun polttoaine on muuten ollut kallis. Tällä vaalikaudellakin on sitten puhuttu, että kuinka ankarasti voidaan verottaa, että pystytään joka puolella laajaa Suomen maata myös liikkumaan autolla. Ja tämä on sitten niinku tämä toinen puoli tätä kolikkoa. Mutta on nämä usein poliittisesti helppoja. Itse asiassa esimerkiksi bensavero ei kyllä ole poliittisestikaan helppo. Kaikki voi melkein joka päivä lukea mediasta, niin siihen liittyvää poliittista keskustelua myös.
Mites muuten semmoinen yksityiskohta, kun nämä sähköautot, tuossa tuli laskettua, että 100 kilometriä sähköautolla, niin silloin kun pörssisähkö on nollassa ja siitä maksetaan pelkästään siirtomaksut, niin alle 3 euroa 100 kilometriä. Onko se reilua, kun se bensanostaja maksaakin paljon siitä 100 kilometrin matkasta?
Tässä on varmasti haluttu suosia sitä siirtymistä sähköautoiluun, mutta kyllä sitä tuetaan tai kannustetaan tosi tehokkaasti, kun siinä myös autovero on olla nykyään, kun sekin on hiilidioksidipäästöihin kytketty. Mutta siinä mielessähän se on varmaan myöskin tämä esimerkki siitä, että jos nollalla pystyy lataamaan, niin se on varmaan myös se, mihin tässä pyritään sähköverkon käyttöäkin se tasa ja muuta. Että sehän on ikään kuin ihan positiivista, että sellaiseen aikaan, milloin sähköllä on vähemmän kysyntää kuin tarjontaa, niin sitten niitä meidän Suomessa olevia sähköautojakin ladataan. Mutta että totta on, että sitten bensa-autolla ajavat varmasti miettii sitten sitä, että onko tämä nyt ihan täysin tasapuolistakaan. Ja todellakin tästä aina riittää kyllä poliittista ja yhteiskuntapoliittista keskustelua.
Palaan vielä tähän, että kuinka paljon verotus voi vaikuttaa käyttäytymiseemme. Onko siitä mitään luotettavaa tutkimusta edes olemassa?
Kyllä, siitä on yllättävän paljon nyt tullut. Aina tietenkin perään, kun mä oon itsekin ekonomisti, niin totta kai mielelläni käytän aina tutkittua tietoa pohjana myös ja näyttöä siitä, mikä on mitäkin. Ja meillä on sekä Suomesta että maailmalta niin nimenomaan marginaaliveroista aika paljon tuoretta tutkimusta. Vattissa on julkaistu myös Suomen aineistolla tutkimus ja Tanskassa on tätä tutkittu paljon ja niitä on julkaistu merkittävissä talouslehdissä. Ja se tulos on se, että ne ylimmät marginaaliverot ja nimenomaan korkeiden ansiotulojen marginaaliverot, niin niiden alentaminen tulee todella hyvin takaisin yhteiskunnalle kasvavina verotuottoina sen käyttäytymisvaikutuksen kautta. Ja siinä on vähän semmoinen ehkä yllättäväkin piirre, että se ei ole pelkästään se, että jos olet nykyisessä työssäsi ja teet sitten enemmän tai vähemmän, vaan siinä katsotaan sitten koko elinkaarta ja miten ihmiset suhtautuvat työntekoon, hankkivatko he haasteellisempia tehtäviä, kuinka herkästi he vaihtaa esimerkiksi työpaikkaa palkan huomioiden ja niin edelleen. Ja kun tämmöiset tekijät on otettu huomioon ja tutkittu, niin on huomattu, että se itse asiassa ylin marginaaliveroissa, niin kuin Suomessa oli lähellä 60, niin siitä on aidosti haittaa. Ja nyt kun meillä tänä vuonnahan on ajankohtainen asia, että ylintä marginaaliveroa alennettiin reilusti 52, se oli joillain tulotasoilla 59 aikaisemmin, tänä vuonna se on 52, niin tästä voi aika luotettavasti sanoa, että se valtaosalta ellei kokonaan rahoittaa itsensä.
Niin, voiko siinä käydä sitä silläkin tavalla, että kun ihminen saa tietää, että hän saa työpaikallaan ylennyksen tai kilpaileva yritys tarjoaa uutta hienoa hommaa, joka on entistä vaativampaa ja totta kai siinä on suurempi palkka, mutta sitten se ihminen rupeaa miettimään, että mitäs, paljonko tuosta saa nettona enemmän liksaa, että joutuu tekemään vaativampaa työtä, niin sitten pitää miettiä, että ottaako vastaan vai ei.
Se on juuri näin ja kyllä ihmiset tämän tietenkin ottaa huomioon ja miettivät sitä perhetaloutta ja yhteiskunta näillä marginaaliveroilla vaikuttaa siihen tilanteeseen tosi vahvasti.
Valtiotieteiden tohtori ja diplomi-insinööri Teemu Lehtinen, puhutaan näistä pääomaveroista. Pääomatulojen veroprosentti on siis 30 ja jos pääomatulot ylittävät 30 000 euroa vuodessa, niin ylimenevältä osalta veroprosentti on 34. Jos tätä nyt konkretisoi, niin käytännössä kun esimerkiksi metsänomistaja katselee komeita tukkipuitaan, niin niistä 2 puuta 3 kuuluvat omistajalle ja joka kolmas sitten menee veroina valtiolle. No palkansaaja maksaa palkastaan veroa, pääomatuloveroa enemmän, jos ansaitsee yli 4000 euroa kuussa, muuten tietysti vähemmän kuin mitä pääomista menee veroja, niin mitenkäs tämä oikeudenmukaisuus nyt sitten on? Onko reilua, että hyvätuloinen palkansaaja maksaa suurista tuloista enemmän veroja kuin pääomatuloja saava?
Joo, siinä tämä asteikko on tosiaan erityyppinen ja siihen on erilaisia syitä, mutta ihan aluksi täytyy sanoa, että just tämä 2/3, niin se on kyllä ihan hyvä esimerkki. Toinen, missä sen ihmiset huomaa, meillähän on marraskuussa aina se suuri veropäivä, milloin julkaistaan niitä suurimpia tuloja, mitä ihmiset on saanut. Ja siellä sitten aika tavallinen on semmoisia oman yrityksensä myyneitä, joista jo aikaisemmin, ei aikaisemmin edellä, eikä sitten myöhemmin tämän veropäivän jälkeen, koskaan kuullakaan, mutta yhtenä vuonna he on saanut ehkä vaikka 10 miljoonaa tai merkittävän summan myyntivoittoa. Ja siitä se kolmasosa menee veroihin. Et jos saa 3 miljoonaa yhteiskunnalle veroina ja 2 miljoonaa jää itselle. Se kaava on aika yksinkertainen. Ja sen reiluuden perään voi tietysti kysyä. Mä korostasin kuitenkin sitä, että siinä aika reilu summa tulee myös yhteiskunnalle. Siitä 3 miljoonasta niin miljoona tulee. Yhteiskunnalle se on jo iso potti. Miksi se sitten on tämmöinen rakenteeltaan eikä yhtä progressiivinen kuin ansiotulo, niin siinä on pari asiaa. Pääomatulot vaihtelee paljon enemmän. Esimerkiksi tämä yrityksen myyjäesimerkki kuvasi hyvin sitä, että ne on satunnaisia, ne osuu johonkin tiettyyn kohtaan ja niissä, ne on ihan luonnostaan sellaisia, että ne ei ole samalla lailla tasaisia kuin vaikka eläkkeet tai palkatkin usein, että ne on vuodesta toiseen suunnilleen samantasoisia. Ja silloin se oikeudenmukaisuus pääomatulon saajien kesken ei ole niin yksinkertaista ja johtaisi aikamoiseen suunnitteluun sitten, millä saisi tasattua sitä pääomatuloa, jos siitä se olisi progressiivista. Että ihan tämmöinen käytännöllinen syy siihen on myös, sitten se on tärkeä syy, että veropohja on liikkuvaa pääomatuloissa. Itse asiassa ne pääomatkin liikkuu maasta toiseen hyvin vilkkaasti ja ne helposti väistää sitten sitä liian ankaraa verotusta. Ja tätäkin on paljon tutkittu, että viisas pääomatulon verottaja verottaa aika kohtuullisesti ja sitten me saadaan isot tulot. Meillä on Suomessa tänään semmoinen tilanne, että meillä tulee todella hyvin sekä yrityksiltä yhteisöveroa, että sitten näitä pääomatuloja sitä kertyy. Että tämmöisistä syistä tämä on viisautta, että se on suht koht tasainen ja sitten tuottaa hyvin tämä pääomatuloverotus. Mutta kyllä toi reiluuskysymys on tietysti ihan validi ja sitäkin voi miettiä ja minun tietysti ensisijainen ratkaisumalli tähän on sitten yrittää asteittain kuitenkin sitä työn ja ansiotuloverotusta keventää, vaikka se pitkä tie onkin.
Mutta tosiaan, jos haluaa matalampaa verotusta ja kyse on työnteosta palkansaajasta, niin se vaatii sitten sitä, että pitää pakata matkalaukut ja muuttaa toiseen maahan. Mutta pääomien siirtäminen toiseen maahan tapahtuu suitsait sukkelaan.
No tämä on se asia, sekä pääomatulojen että yritysten tulojen, esimerkiksi yhteisövero, meillä on aika maltillisena se pidetty ja sitä on ymmärretty alentaa asteittain. Se tuottaa sitten meille 7-8 miljardia vuodessa. Ja se on todella tärkeää pitää se veropohja Suomessa, koska nämä yritykset, niiden tulokset tai pääomat, tosiaan ihmisten pääomatulot, niin ne siirtyvät aika sukkelasti maasta toiseen ja on myös helposti tämmöinen verosuunnittelun kohde sitten, että miten sitä vältettäisiin. Tänä päivänä meillä ei ole syytä hirveästi väistellä pääomatulojen verotusta ja tässä on mun mielestä huomattavasti parempi niin kuin tasapaino kuin sitten ansiotulojen puolella.
Mitä muuten tarkoittaa tämä termi reiluus? Yleensähän ajatellaan, että on reilua, että suurituloiset maksavat enemmän veroja kuin pienituloiset ja oli sitten kyse palkasta tai pääomista. Mutta sitten taas toisaalta, onko se reilua, että joku vaippaikäinen vauva, joka on saanut vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan ne kuuluisat alle lahjaveron olevat rahasummat ja sitten saa osinkotuloja, niin se vaippaikäinen maksaa sitä 30%.
Niin, että ihan pienistäkin pääomatuloista niin menee. Voihan sitä aina tietysti kysyä, että pitäisikö siinä jotain rajoja olla. Meillä on aika paljon pääomatuloista tämmöistä. Jos me ajatellaan vaikka korkotuloja, niin se on lähdevero. Se lähtee ihan ekasta eurosta alkaen sitten, kun pankista tai jostain muualta saa lähdeverotettua korkoa. Ja siinkin on se 30%. Kyllä luultavasti tämä järjestelmä kannattaa pitää tämmöisenä, että siinä on laaja veropohja ja sitten verotetaan. Ja en usko, että se sitten tällä vaippaikäiselläkään ehkä sitten tulevaisuudessa, kun sitä varallisuutta näistä sijoituksista, mitkä mainittiin, niin kertyy, niin se kokonaisuus kuitenkaan kauhean kohtuuton on. Ja on sitten hyvä apu tälle lapselle, kun hän kasvaa ja aikuistuu. Että ei tässä musta kauhean suurta vääryyttä tule tehtyä pääomatulojen puolella. Eli niin kuin sanoin, se musta toimii aika hyvin. Reiluus on hyvä kysymys. Jokaisella on varmaan oma käsitys siitä. Se ei ole ihan täsmällisesti määritelty käsite, jokainen voi sen tulkita omalla tavallaan. Mä näen reiluuden myös aika paljon kohtuuden kautta, että jos verot esimerkiksi jollain lailla täyttää kohtuullisuuden niin kuin arvot, niin silloin se on myös yleensä aika reilua.
No perintövero. Ruotsissahan ei ole enää perintöveroa, mutta siellä joutuu maksamaan myyntivoittoveroa peritystä omaisuudesta. Mitenkäs tämä nyt sitten käytännössä oikein Ruotsissa menee? Siis onko se niin, että kun perii vaikkapa asunto-osakkeen tai pörssiosakkeen, niin perintöhetkellä siis ei tarvitse maksaa perintöveroa, mutta kun myy sen perityn omaisuuden, niin onko se hankintahinta sitten se, millä isä tai äiti on aikoinaan siitä maksanut ja erotus on sitten kokonaan myyntivoittoveron alaista?
Joo, tämä on se periaate. Lähtökohta on tämä. Ja Ruotsissa on vähän omanlaissa malli, mutta siellä idea on todellakin tämä, että perintövero on poistettu ja sitten luovutusvoittoveron kautta maksetaan. Ja nythän Suomeenhan on tätä Ruotsin mallia tarjottu. No se tietysti sovellettaisiin sitten Suomeen tavalla tai toisella, mutta sama ajatus on ajettu kovasti, että perintöverossa luovuttaisiin ja sitten myyntivoittoveron kautta kerättäisiin verotuotot. Ja perintöverohan tuottaa meillä semmoisen reilun miljardin euroa vuodessa, ja jos ei siitä verotuotosta luovuta, vaan se halutaan myyntivoittoveron kautta, niin jokainen ymmärtää, että siinä on voittaja ja häviäjä, joku maksaa enemmän kuin nyt ja joku vähemmän. Ja siinä jos ajattelee Suomessa tätä tilannetta, niin siinä voi miettiä tätä nykyistä mallia. Meillähän perintötapahtumassa niin se tärkeä asiakirja on perukirja. Se on tehtävä 3 kuukauden sisällä kuolemasta, ja se on tärkeä verotusasiakirja, että sen perusteella määrätään perillisille perintöverot, mutta toisaalta myös se on, muodostaa tämä hankintamenon, mikä äsken mainittiin. Eli jos on perintöverot maksettu omaisuudesta, ja sehän on sen kuolinpäivän arvon mukaan, ja sitten jos se myydään se sama omaisuus eteenpäin samalla hinnalla, niin ei enää mene lisää mitään. Eli se hankintamenokin tulee sitten siitä perukirjasta, ja tämä usein on tosi tärkeä asia Suomessa, että meillä tämmöinen tyypillinen kuolinpesä, tavallinen tapaus on se, että on useita perillisiä, ne voi olla lapsia, jopa lapsen lapsia, jos jätetään sukupolvia välistä, ehkä isokin joukko ihmisiä, jotka perivät, ja niin silloin tämä perintövero toimii aika kohtuullisesti useissa tilanteissa, että sitä ei mene paljon sitä veroa siinä, ja sitten tarvii kuitenkin se kuolinpesän varat myydä, eli jos on vaikka asunto siinä kuolinpesässä, niin se pitää myydä, jotta saadaan perintö jaettua. Tämä on se suomalainen tyypillinen tapa, ja on itse asiassa toivottava, että kuolinpesät usein aika nopeasti purettaisiin ja saataisiin rahat jaettua perillisille. Niin tässä tilanteessa se perintövero on usein aika kohtuullinen. No sitten, jos mentäisiin tähän Ruotsin malliin, niin siinä kävi säkkiä niin, että sitten tulisi se myyntivoittovero tosi ankarana. Se on selvästi ankarampi kuin perintövero yleensä sitten, jos myytäisi se sama asunto, mikä on kuolinpesälle tullut. Ja silloin katsottaisiin tosiaan sitä alkuperäistä hankintamenoa, ja sitten Suomessa on tämmöinen vähän veroteoreettinen käsite kuin hankintameno olettama. Se tarkoittaa sitä, että yli 10 vuotta omistetussa niin 40% saa aina vähentää, 60% verotettaisiin sitten siitä perityistä omaisuudesta niin luovutuksen yhteydessä menisi verolle. Ja siitä maksetaan sitten se luovutusvoittovero. Tässä on paljon yksityiskohtia, mutta se idea on tämä, että semmoiset kuolinpesät joutuisi maksamaan ja niiden osakkaat usein huomattavasti enemmän kuin tänä päivänä, jos se saatu omaisuus pitää myydä. Voittajat häviää. Tässä on vielä tämä toinen puoli, että kuka sitä sitten voittaisi. No, yksinkertainen vastaus. Ne perilliset, jotka ei koskaan myy, saavat jotakin omaisuutta vastaan, eivät myy sitä. Silloin ei mene missään vaiheessa sen paremmin perintö- kuin luovutusvoittoveroa. Se voi olla metsää, kiinteistöjä, se voi olla vaikka yritysvarallisuutta. Et siellä löytyisi ne voittajat Ruotsin mallissa, mutta helposti kolikolla on se toinen puoli. Tämä on aika mutkikas asia, tästä paljon puhutaan, ja minusta, jos tätä lähdetään joskus rukkaamaan, niin tämä pitäisi kunnolla selvittää ja vaikutukset arvioida.
Mutta eikö ole toisaalta vähän niin kuin hankalaa, että jos sitten periä tässä Ruotsin mallissa ei muuta sitä omaisuutta rahaksi. Sanotaan vaikka, että on kyse vaikka jostain suvun metsästä ja sitten 3-40 vuoden kuluttua se menee taas seuraavalle sukupolvelle. Ja sitten jos se seuraava sukupolvi sitten haluaa myydä, niin sitten pitää kaivaa jotain ikivanhoja papereita, että mikä se on se sen alkuperäinen hinta.
Näin, tai on suomalaisessa kontekstissa, suomalaisessa tilanteessa, niin silloin se on yli 10 vuotta omistettu, niin siitä saa se hankintameno olettaman 40%. 60% menee sitten verolle, eikä tarvitse kaivaa papereita. Mutta toi on ihan hyvä pointti, hyvä huomio, että siinä se vero uhkaa tulla sitten siinä luovutettaessa. Itse asiassa puhutaan tämmöistä lukkiutumisvaikutuksesta, että kun on aika kova kannustin pitää se, antaa vaan eteenpäin sitä omaisuutta, elää sen tuotolla ja sitten lykätä sitä myyntivoittoveroa. Tämä on mun mielestä semmoinen Ruotsin mallin niin kuin huono puoli. Onhan siinä hyviäkin puolia varmasti, että jotkut perheyritykset voi tällä lailla välttää sitten perintöveron, kun siirtyy sukupolvelta toiselle tämä firma esimerkiksi. Mutta mun mielestä Suomen järjestelmässä on hyviä puolia lähinnä se, että se myös kannustaa tai tekee järkeväksi tämän realisoinnin. Et usein on niin, että se omaisuus kyllä kannattaa myydä, jos on hyvin, usein on useampi perillinen. Ja jos on se yksi kesämökki ja vaikka 3-4 perillistä, niin usein se on järkevintä myydä se ja jakaa rahat. Ja suomalainen järjestelmä siitä tekee niin kuin aika sujuvaa. Ja se on se hyvä puoli. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tässä on erilaisia puolia. Tämä ei ole suinkaan niin yksinkertainen kuin ajatellaan, että perintövero pois. Kannattaa joskus aina miettiä, mitä toivoa. Voi toivoakin vahingossa itselleen ison veron kiristyksen.
Niin ainakin tällä hetkellähän verotus on sillä tavalla nyt ihan ulkomuistista, että jos vasta yli 200 000 euron kohdalla, niin perintövero nousee 16%, ja sehän on jumalattoman vähän verrattuna myyntivoiton verotukseen.
Joo, ja sitten se asteikko on tietysti, siinä on monta porrasta. Nythän veronmaksajat kovasti ajoi ja ehdotti tätä alarajan nostoa 20 000–30 000 euroa, ja se on nyt voimassa. Niin 30 000 euroa asti ei mene perintöveroa lainkaan perintöosuudesta, ja sitten siitä asteittain tulee portaita. Mutta se on edullisempi, että tämä luovutusvoittovero on useimmissa tapauksissa sitten
niin
kyllä ankarampi.
Niistä pienistäkin.
No joo, siis se lähtee pienistäkin jo sitten menemään, että sehän on siinä myyntivoittoverossa se, että siinä se asteikko on sellainen, että 30% ruvetaan heti verottamaan, kun luovutetaan. Siitä tulee sitä eroa tähän, ja sitten se asteikkokin on erilainen, että kun sitä lasketaan, niin kyllä se näin on, että sitten myyntivoittovero on huomattavasti kireempi monessa tilanteessa kuin sitten perintövero olisi ollut. Siinä on useampi tekijä, se asteikko ja sitten se jakautuminen. Tätä ei usein huomata, että jos perillisiä on enemmän kuin yksi, niin se pilkkoontuu mukavasti useaan osaan se perintö ja myös perintöverotus, kun se on henkilökohtaista, perillinen maksaa sen omasta osuudestaan. Mutta sitten luovutusvoitossa, kuolinpesä esimerkiksi myy sen asunnon, niin se tulee kuolinpesän tulona, myyntivoittovero tulisi. Ja sitten se rahat jaettaisiin. Ja siellä se on aina se kuitenkin se 30%, vaikka olisi pilkottu omaisuus perillisillekin, niin sieltä menee sitten sitä 30% sit luovutusvoitosta. Mm. Tässä on paljon yksityiskohtia, tämä helposti ihmisiä hämmentää. Toisaalta tämä on tosi tärkeä laaja-alainen asia, että tämä kaikkia suomalaisia käytännössä koskettaa jossain vaiheessa elämää. Tämmöiset tilanteet, missä tapahtuu sukupolvien välillä myös tätä omaisuuden siirtymistä. Ja tämä on tosi, tosi iso kysymys. Tähän liittyy perinnöt ja myös lahjoitukset. Että kyllä sen voi summata niin, että tässä on aika paljon yksityiskohtia. Mun mielestä silloin, kun tätä ruvetaan muuttaa, pitää olla tosi varovainen ja varmistaa, ettei tule väliinputoja, ettei ketkään joudu reilusti lisää maksamaan. Mutta me ollaan veronmaksajissa suhtauduttu sitten niin päin, että koitetaan kohtuullistaa nykyistä. Niin kuin sanoin, niin tällä vaalikaudella on saatu hyvä parannus meidän toiveesta. Myös 10 vuoden maksuaika ja senkin korkoa on sitten kohtuullistettu. Se on tärkeä asia kanssa, että jos perintövero tulee äkkiä maksuun, niin siihen saa nyt 10 vuotta maksuaikaa.
No yksi yksityiskohta vielä tästä Suomen ja Ruotsin välisestä tavasta verottaa perintöjä, siis Ruotsissakin verotetaan, jos sitten siitä perinnöstä luopuu, niin ei perintönä vaan myyntivoittoverona, niin minusta tuntuu siltä, että jos meillä olisi tämä Ruotsin malli, niin siitä hyötyisivät maaseudulla halpoja asuntoja perinnöksi saavat, ja taas sitten, jotka eivät hyötyisi, vaan päinvastoin kärsisivät, olisivat sellaisia, jotka perivät arvoaan kasvattaneiden asuntoja. Eli kun silloin, kun otetaan nyt esimerkki, että Helsingistä on saanut parikymmentä vuotta sitten aika halvalla asunnon verrattuna sen nykyarvoon, mutta jossain Iisalmesta pohjoiseen kun mennään, niin parikymmentä vuotta sitten se oli ehkä jopa kalliimpi kuin nykypäivänä.
Joo, jos ajatellaan tätä tyypillistä tilannetta, niin se on näin, että juuri nämä arvoaan nostaneet asunnot, niin ne on sitten osa sitä kuolinpesää, usein ehkä niin kuin suurikin osa siitä peritystä varallisuudesta, ja silloin menettäjiä tulee sitä kautta, että se myyntivoittovero siinä lankeaa. Et kyllä tämä on ihan oikein ajateltu, ja sitten pitkään omistetuissa asunnoissa Helsingissä tai muilla kasvupaikkakunnilla, niin kyllähän ne arvot on nousseet. Et kyllä se tällä laillakin sen voi nähdä, ja siellä nimenomaan sitten, jos joutuu realisoimaan sen asunnon, että voi saa rahat jaettua, niin sieltä niitä tyypillisiä häviäjä löytyisi. Ja voittajat voivat olla tietenkin henkilöt, joille ei ole myyntivoitto, eli ei ole asunnon arvo noussut haja-alueella, mutta sitten täytyy muistaa sekin, että silloin luultavasti myös se perintöveroarvo on aika alhainen. Eli sitten ne ei ole varmaan kauhean arvokkaita ne asunnot myöskään, joita sitten peritään. Tämähän on tavallinen tilanne jo tänä päivänä.
Hypätään historiassa nyt 400 vuotta taaksepäin. Silloin veroja maksettiin maaomaisuudesta, siis maavero, nykykielellä ehkäpä kiinteistövero, niin sen lisäksi oli henkiraha, eli jokaisen työikäisen piti maksaa saman verran veroa tulosta riippumatta, ja kolmas merkittävä verotuksen tapa oli sitten tullit. Niin itselleni tulee tästä mieleen se, että valtio, eli kuningas, verotti sellaisia asioita, joita oli vaikea kiertää. Kuten tiedämme, niin maaomaisuutta ei saa piiloon, ja satamaan tuleva laiva on niin iso, että tullitarkastaja sen kyllä huomaa. Niin mites tämä, kun ajatellaan verotuksen tekniikkaa, niin onko meillä nykypäivänäkin sellaisia veroja, jotka ovat olemassa siksi, että niihin liittyviä tuloja on erittäin vaikeata piilottaa?
Joo, tämä on hyvä huomio ja minusta sun ajatus tästä oli ihan oikean osuva, että tämä on houkutin aina kuninkaalle ennen vanhaa ja nykyisin julkisella vallalle, niin verottaa kohteita, joita ei ole helppo piilottaa. Ja kiinteistövero on edelleen meillä ja meidän ekonomistien joukossa aina hyvin suosittu, ja että sitä kannattaa käyttää. Sitten jos se pannaan kamalan korkeaksi, niin siinä tulee kyllä ongelmiakin, kun siinä ei katsota sitä maksukykyä ollenkaan. Tämä koskisi myös tämmöistä henkirahaa, että jokainen ihminen maksaa saman summan, niin siinkin pitäisi ehkä katsoa maksukykyä näin. Mutta kiinteistövero on tyypillisesti semmoinen, että se on houkutteleva vero valtiolle tai yhteiskunnalle. Kunnallehan ne kiinteistöverotuotot menee, kunnat saa siitä merkittäviä verotuottoja. Mutta siinäkin pitäisi joku järki olla. Sitten tulee ongelma, jos sen ihan mahdottoman korkeaksi kiristää. Ja nämä tullit, no meillä esimerkiksi EU:ssa on tulliliitto, että EU:n sisällä ei ole tullimaksuja, mutta voi sanoa, että esimerkiksi tämä laiva ei voi piilottaa, niin se on kyllä ihan totta, arvonlisäverokin mätkähtää tuotteisiin heti rajalla ja sitten se vyörytetään kuluttajalle päin. Arvonlisävero on musta ehkä semmoinen, joka aika monessa tilanteessa on tällainen, että sitä ei ole helppo kaikilla aloilla ollenkaan yrittää kiertää rikollisesti tai muutenkaan, ja sen takia sekin on aika korkea ja iso meillä. Että kyllä tätä pyrkimystä on aina. Voisi oikeastaan viimeiseksi tästä teemasta ajatella vaikka sähköveroa. Sähkövero on aika kätevä vero valtiolle, kun se on hyvin tarkasti mitattavissa, tuottaa paljon. Ja bensavero, ihan samanlainen. Aina kun käyt tankkaamassa, niin siitä sujahtaa verot helposti yhteiskunnalle. Ja eli ikään kuin jos hallinnointikulu on alhainen, ja kiertämismahdollisuus mitätön, niin siinä on aina houkutteleva vero yhteiskunnalle kyllä.
Hmm. Tosiaan 1600-luvulla meillä ei ollut sähköveroa eikä polttoaineveroa.
Kyllä, uusia keinoja aina löytyy.
Aina löytyy, kun aika etenee ja tilanteet muuttuvat. No toisaalta meillä on myös sellaisia veroja, joita ainakin omasta mielestäni on aika helppo kiertää tai olla maksamatta, kuten muun muassa pullo- ja tölkkipantit. Siis ne pullot ja tölkit, jotka on itse ostanut, ne saa palauttaa verottomana, mutta jos vie naapurin tölkit, niin se on veronalaista tuloa. Mikäs järki tässä on?
No joo, tämä on aika hyvä esimerkki semmoisesta, että on myös veroja, joita on mahdoton valvoa. Ja sitten niiden järkikin on vähän kyseenalainen. Mä luulen, että moni, joka vie tölkkejä tai pulloja palautukseen, ja jos ne ei olekaan omia, vaan naapuri, niin ei niin kuin miellä, että tämä nyt voisi edes olla, että eivät ole tietoisia, että tätä voisi verottaa. No myöskin tämän valvominen on mahdotonta, että tuskinpa näitä paljon myöskään ilmoitetaan. Et mun mielestä tämä on ihan hyvä esimerkki, sellaista ihan kaikkea ei todellakaan ole järkevää verottaa.
Hmm. No sitten tämä rajanveto, että mikä on verollista ja mikä verotonta, jos maanomistaja itse tekee raivaustöitä ja istutustöitä, niin se on täysin verovapaata työtä. Samoin jos korjaa taloaan tai jopa rakentaa sen. Miten se nyt näin menee? Onko se vaan se, että sitäkin on mahdotonta valvoa, että maalaako joku oman kotinsa seinät?
No joo, eikä siinä ei kaupallisesti ei makseta työsuorituksesta, vaan se tehdään tosiaan itselle. Se olisi vaikea mitatakin ja muutenkin täysin kohtuutonta, eikä ihmiset ymmärtäisi sitä, niin ei sitä senkään takia veroteta. Tämä on ihan sinänsä mielenkiintoinen asia kuitenkin, että tämähän kuvastaa sitten tämä ero tämän ja sitten ostetun työn välillä sitä verokiilaa. Että meillä on kuitenkin paljon veroja, siellä on sitä tuloveroa, siinä voi olla alvikin välissä, kun yritys myy, ja sitten työnantajamaksuja ja muuta. Se verokiila tekee sitä aika kallista niin kuin ostettuna siitä samasta työstä, ja siis suomeksihan tämä tarkoittaa sitä, että on aika kova kannustin tehdä itse. Tee se itse, yhteiskuntaa suosii se, jos on ankarat verot työllä. Ja kyllä meillä tätä riskiä on, ja sitten tehdään ilman tuota kuluttajasuojaa ikään kuin omaan peukaloon vasaroiden remonttia vähemmällä osaamisella, koska siinä säästää niitä veroja. Yksi tapa, millä tähän on sitten pureuduttu ja minkä takia on kotitalousvähennys pantu voimaankin, niin on juuri kotitalousvähennyksen käyttöotto. Eli kotitalousvähennyksellähän sitten korvataan osittain sitä kiilaa, mikä on työn teettäjän ja sitten sen työntekijän välissä, kun ostetaan työsuorituksia. Siinä on tunnistettu tämä ongelma, että meillä on myös harmaan talouden riski iso kotitalouksissa, kun sitä on myös vaikea valvoa, niin on haluttu puuttua siihen näin. Ja tämähän on toiminut kyllä hyvin, tämä kotitalousvähennys. Se on tuonut sitten kuitilla tehtäväksi tätä kotitaloustyötä paljon, mutta senkin pohjimainen syy on se, että meillä on se verokiila niin korkea siinä.
Veromaksajan keskusliitto. No, jäseniä on tällä hetkellä 210 000. Se on siis erittäin suuri yhdistys. Onko tätä tutkittu, että miksi näinkin moni haluaa olla tällaisen yhdistyksen jäsen?
Joo, kyllä me on tutkittu sitä säännöllisesti, 3 vuoden välein tehty suuri jäsentutkimus ja koettu selvittää, että minkä takia näin moni ihminen haluaa tämän jäsenmaksun maksaa. Kyllä siinä 3 kaikkein tärkeintä on niin asiaa, niin on toisaalta tämä edunvalvontapuoli, että pidetään puolia ja ajetaan kohtuullista verotusta. Se on suurimmalle osalle tärkeä asia. Ja sitten käytännön palvelut, eli taloustaitolehti, mitä me julkaistaan, ja sitten verojuristien neuvot. Eli käytännöllinen hyöty tuo tieto sen oman taloudenhoitoon, ei vaan verotusasioissa, vaan myös yksityistaloudessa, kaikessa mitä elämään liittyy, missä on eurot mukana. Niin nämä käytännön hyötytiedot itselle ja sitten toisaalta tämä edunvalvonta ja puolen pitäminen, niin ne on ne syyt, minkä takia näitä jäsenmaksuja maksetaan.
Niin, taloustaitolehdestä, niin siitähän saa tällaisia hyviä verovinkkejä, siis tarkoitan sitä, että miten ihan laillisiin keinoin voi vähentää omaa verotustaan. Tämä varmasti kiinnostaa ihmisiä.
Kyllä se kiinnostaa. Tietenkin tässä on paljon puhuttu siitä, että verotuksen taso on Suomessa aika korkea, tai varsin korkea, yksi korkeimmista maailmassa, kun kokonaisuutena katsotaan. Ja sitä kautta näillä ratkaisuilla, mitä ihmiset tekee verotuksen suhteen, on merkitystä. Että verotus kannattaa ottaa huomioon. Ja verosuunnittelu laillinen, se on tietenkin ihan hyväksyttävää. Veroja ei saa kiertää ja mekin neuvotaan semmoista laillista suunnittelua, joka tarkoittaa vain sitä, että otetaan verotus huomioon eri vaihtoehdoissa. Mietitään, tehdäänkö A, B vai C jossain elämäntilanteessa ja niillä on eri verovaikutus. Ja kyllä sillä on väliä ja ihmiset selvästi tähän liittyviä neuvoja tarvitsee ja on hyvä tarkistaa etukäteen mieluummin kuin sitten ihmetellä jälkikäteen, kuinka tässä kävikään.
Veromaksajan keskusliitolla on 15 juristia, jotka antavat jopa henkilökohtaista veroneuvontaa, siis nimenomaan jäsenille. Ja itse olen kyllä huomannut usein, että verottajan nettisivuilla nekin ovat ihan hyvät, mutta joskus siellä ne ohjeet ovat monitulkintaisia ja siksi olen joutunut kysymään sitten tulkintoja Veronmaksajan keskusliiton juristeilta ja aina olen saanut sieltä selkeät vastaukset. Niin Teemu Lehtinen, mitä mieltä te olette, mutta minun mielestäni tämä verotuksemme on liian monimutkaista, kun kerta liitossakin on 15 juristia neuvomassa.
Onhan se aika monimutkaista ja nämä sinun esimerkit on ihan hyviä tai näkökulmat siihen, että se on se tulkinnanvaraisuus ja miten eri tilanteissa tehdään, niin se ei ole välttämättä aina siis suoraan lakipykälästä ei voi lukea sitä, miten juuri minun tapauksessani asia ratkaistaan. Ja tämän tyyppiset asiat on aina hankalia. Meillä on kuitenkin yli 5 miljoonaa suomalaista ja jokaisella on niin kuin oma tilanne. Kyllä tähän ihmiset tarvitsevat apuja ja neuvoja, ja se on varmaan aina niin. Verotus on kuitenkin tosi mittava, 120 miljardia euroa veroja joka vuosi, monia erilaisia veroja, niin väistämättä siitä seuraa myös hyvin monenlaisia tilanteita. Että mä en usko, että tästä nyt ihan järjettömän yksinkertaista saadaan koskaan. Semmoista ideaalimaailmaa ei olekaan. Kun verotus on näin korkealla tasolla, niin se on väistämättä myös aika mutkikas asia. Ja meidän liiton tarve perustuu siihen, että koitetaan nimenomaan kääntää näitä asioita käytännönläheisiksi neuvoiksi tavallisille suomalaisille.
Mm. Niin, ei se lakikaan aina ole niin kovin yksinkertaista, koska sitten oikeudesta tulee näitä ennakkopäätöksiä, joista tulee sitten sitä vallitsevaa toimintatapaa ja lainkäyttöä. Teemu Lehtinen, aloititte tosiaan Veronmaksajan keskusliiton toimitusjohtajana vuonna 1997, eli kokemusta veroasioista on todella pitkältä ajalta. Nyt on, tekee mieli kysyä, että oletteko silti joskus itse joutunut kysymään verotukseen neuvoja oman liiton juristeilta?
No mä olen joskus tarkistanut asioita, kun olen itse niitä hoitanut ja varmistanut vielä, että miten asiat menee, ja yleensä sitten saanut vahvistusta sille käsitykselleni, että kun olen itse hoitanut omia veroasioita ja perheen ja suvun veroasioita jonkun verran, niin kyllä mä olen yleensä osannut ne itse hoitaa. Mutta että tässä mielessä voi aina kuitenkin tsekata vielä juristilta, niin se on ollut kyllä kätevää, kun sillä toimistolla on löytynyt ne 15 juristiakin, niin on voinut käydä kysäsemässä, että meneehän se näin.
Mm-hmm. Että on niin kuin arvanut oikein, mutta mielenrauhan saavuttamiseksi kannattanut tsekata, että tämä on varmasti näin. Ajatus työn verotuksen alentamisesta muita veroja korottamalla nousee aika ajoin esille, ja vuonna 2010 Martti Hetemäen, hän oli silloin valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri, niin Hetemäen vetämä verotyöryhmä ehdotti työn ja yrittämisen verotuksen kevennystä ja samalla sitten kuluttamisen verotuksen koventamista. Ja näin yksi työryhmän jäsenistä perusteli tätä ehdotusta, ja vuosi on siis 2010.
Ruotsissa progressio on lievempää kuin Suomessa. Suomessa se on siis ankarampaa. Ehkä nyt menemme lähemmäksi ruotsalaista mallia. Ruotsissa arvonlisävero on 25. Se on siis se sama, mihin me nyt tässä esitetään sitä. Että usein on ehkä pikkusen vääriä käsityksiäkin siitä, miten sosiaalista verotus eri maissa on ja kuinka paljon tuloeroja tasaavaa, mutta tärkeää huomata, että me ei esitetä progression purkamista. Kun kevennys tehdään kaikissa tuloluokissa, niin progressio tuloverotuksessa säilyy. Mutta se on totta, että kulutusverotuksen suuntaan tässä hieman mennään pohjoismaisen mallin mukaan. Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa on 25% alvi. Jos meidän esitys toteutuu, niin sitten myös Suomessa. Tässä on kevennyspotti, tässä on kiristyspotti. Jos katsot pelkkää kiristystä, unohdat kevennyksen, niin sitten saa yhden tuloksen. Tämä on kokonaisuus, joka kyllä lisää ostovoimaa, ei vähennä sitä.
Näin totesitte vuonna 2010. Miten tälle ehdotukselle silloin oikein kävi?
Joo, tämä oli hyvä, että tässä nousi esiin tämä Hetemäen verotyöryhmä. Se oli tosi merkittävä kokonaisuus. Siellä käytiin koko verotuksen kenttä läpi, ja sille on käynyt aika hyvin, mutta viiveellä. Eli pikkuhiljaa näitä on toteutunut. Tämä on ajankohtainen asia nyt tänä päivänä. Tänä vuonna itse asiassa yksi ehdotuksista tuli lähemmäksi toteutumista. Eli yli marginaaliverohan me esitettiin alennettavaksi 50% sieltä noin 60. Ja tänä vuonna se laski 52. Että voi ajatella, että 15 vuotta myöhemmin tehdään sitten ratkaisuja. Toinen esimerkki, tämä alvin korotus, joka oli myös tässä kokonaisuudessa, niin nyttehän se on nostettu siihen 25,5. Ja kolmas esimerkki on pääomatulojen verotus. Ne esitykset on myös toteutunut aika lailla kattavasti, osinkoverotus myös. Mun mielestä tämä kuvaa sitä, että kun tehdään perusteltuja esityksiä, niin saattaa kestää aikaa, mutta kyllä ne sitten siihen suuntaan kuitenkin ne asiat etenee silloin, kun päästään näitä muutoksia ja uudistuksia tekemään. Se oli hieno työryhmä, ja oli hyvä olla siinä mukana, ja on mukava nähdä, että nyt vielä myöhemminkin niin niitä esityksiä toteutetaan.
No, tällä hetkellä puhutaan tästä velkajarrusta, eli seuraava hallituksen pitäisi supistaa menoja ja tai sitten lisätä veroja, semmoinen 8-11 miljardia. Niin Miksi keskusliitto on suhtautunut ja edelleen suhtautuu hyvin nihkeästi, ellei peräti kielteisesti verojen korottamiseen valtiontalouden tasapainottamiseksi?
Joo, no ehkä se perussyy on kuitenkin siinä, että meillä on sekä verot että menot tosi korkealla tasolla. Että meidän se kokonaisveroastekin on yksi maailman korkeimmista, noin 42%. Siellä on muitakin korkeita verottajia, mutta ennen kaikkea menot on nyt päässyt hyvin korkeaksi suhteessa kansantalouden tähän kantokykyyn. Ja jos me ajatellaan ihan sitä menojen suhteuttamista bruttokansantuotteeseen Suomessa, niin se on 58%. Ja se on koko EU:n korkein, kaikki 27 maata. Ja mistä se sitten kertoo? Niin se kertoo paitsi tietysti aika korkeista menoista, niin myös siitä, että sitä kansantaloutta on liian vähän kantamaan niitä menoja. Eli kyllä meidän pitää saada sekä talous kasvamaan, mutta myös olla säästäväisiä. Ja tämä on se syy, miksi me nähdään, että sieltä säästöjen puolelta on lähdettävä kyllä tasapainoa hakemaan. Ei verotuksen yleisen kiristämisen kautta. On ihan selvää, että yksittäiset verot kiristyvät jatkossakin, mutta meidän näkökulma on, että pääpaino pitää ehdottomasti olla siellä menosäästöissä ja toisaalta sitten siinä, että tulee lisää jaettavaa, kantokyky kasvaa. Eli kansantalouden nyt hyvin liikkeelle lähtenyt kasvu niin kiihtyy entisestään.
Historian aikana on pohdiskeltu sitä, että paljonko ihmisen tulisi saada pitää itse tienaamia rahoja itsellään ja paljonko sitten yhteiskunnan olisi soveliasta viedä kansalaisten rahoja. Ja 1800-luvulla tuli käyttöön tällainen termi kuin yövartijavaltio. Sen aatesuuntauksen mukaan siis valtion tehtävänä on vain hoitaa turvallisuus, kuten poliisi, armeija, oikeuslaitos ja vankilat ja kaikki muut asiat sitten ihmiset hoitavat itse. Ja sitten taas toisessa ääripäässä, siellä 1800-luvullakin, niin mietittiin sellaista yhteiskuntaa, jossa jokaiselta otetaan kykyjen mukaan ja jokaiselle annetaan tarpeiden mukaan. Eli tuohon nyt vähän viittaa siihen, että oman tulkintani mukaan ainakin tuossa mallissa veroaste olisi sitten noin 100%. Näin lopuksi valtiotieteiden tohtori ja diplomi-insinööri Teemu Lehtinen, kuinka suuri julkinen sektori tulonsiirtoineen olisi teidän mielestänne paras?
No siinä voi ensiksi ottaa tietysti nämä mainitsemasi ääripäät käsittelyyn. Jos ajattelee yövartijavaltio, niin se ei kyllä ole minun mallini ollenkaan niin suppea. Kyllä me Suomessa halutaan kaikista pitää huolta ja tuottaa myös yhteiskunnallisia palveluja kaikille julkisen sektorin kautta ja näin. Et sen minä hylkään kyllä, mutta myöskin tämän 100% verotusvaltion, eli ei varmaan moni Suomessa halua Pohjois-Koreaa tai Kuubaa tai Neuvostoliittoa Suomeen, enkä minäkään halua. No, nämä on helpot ääripäät, näihin minä en halua edetä. Siellä välissä on sitten jotakin. Ja mun mielestä nyt tässä tilanteessa pitää miettiä sitä kokoa juuri tämän kantokyvyn ja rahoitusmahdollisuuksien kautta. Eli meillä pitää olla sen suuruinen julkinen sektori, jonka me pystymme myös rahoittamaan sillä kansantaloudella, mikä meillä on. Nyt meillä on tasapaino vähän värähtänyt väärään asentoon, että minusta julkinen sektori voidaan pitää aika suurena ja on ihan hyväkin, mutta meidän pitää pystyä se rahoittamaan ja siinä mielessä meidän pitää sitä kyllä sitten pikkusen pystyä nyt säästäväisyyttä lisäämään, jotta tasapaino löytyy ja toisaalta saada tämä kasvu vauhtiin. Että semmoinen sopiva julkisen sektorin koko löytyy sitten myöskin tämän rahoitusmahdollisuuksien kautta.
Kiitoksia.
Kiitos.